akweli wala mbichundu yu mkono Dr. Steven Mulindwa ati doro muendo ugwavu buka bakatuwe chidwa decha mkene nyokwe yongera mbitundu hebi yu mkono au nakugera bina abadde bajukira na kulensi nuru kwa nsa mukene nya ne bazura anti wakati wa miaka 18 na mukono avuka ebasinga okutawanyizibwa ne kirwadde ekya mukene nya
kitwetegereza mukono muno tulabanga abana miaka 18 paka kwa 3 akauga kalimu ku bejirisiza munyo mukono kyekibuga ekimu kubibuga mu Uganda ekitaba namba emu naba namba bbiri okuba ne factories akakati tuwaliriza factories kwa mukaga ziri mu district yenu kati tufunye abantu bangi ababa mu bitundu ebyenjawulo kujja wano okutweyungako kati oluwabeera abantu abangi ennyo bwe batyo ati babudde bitundu bya njawulo n'enkulaakulana ey'amaanyi eri mukono olabanga abantu baba bangi n'endwadde bwe zityo mba temukoze ennyo nazo zisobola okukolaki
mungeri ya mungu lindwa hasa ya bachala bongiro kujumbira kugenda marwa ilo kubanga bachizu denga banji bache kumidemba mulirwa ekibasa mkabiko kusiga abana mkene nyanga bazali bidia baba mama abaine chidwa decha mkene nya
tuina enkola eyaba na abarwadde abakyala abarwadde naye nga bali mbuto abo tubawadde eddagala tubasomeseza tubabuzeebuze kubiriza bazaalire mu malwaliro gaffe baleke kuzaalira mu bamulerwa tugenze okyetegereza mukono abakyala abarwadde nga balina embuto 99 ku 10 bazaala abaana nga balamu nga tebalina kawuka ka mukene naye kyenjagala okubiriza abantu tuleke kwesuulirayo gwa nagamba tugezeeko nnyo nga bwe kisoboka